kepada ulama yang memang benar-benar mengetahui
secara lengkap kondisi dakwah ini, ya, person-personnya. Dalam hal ini, ana sambil begini kan? Yang benar-benar mengetahui kondisi dakwah dan para pelaku-pelaku dakwah. Dalam hal ini, Syekhun Arabi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaidul Jabiri. Mustilahnya mereka tidak menelpon kepada mereka, seorang orang besar ini tadi. Tapi kepada maaf saja seperti Syekh Utsman tadi. Di samping beliau tentunya tidak termasuk ulama kibar. Beliau tentunya tidak termasuk ulama kibar. Baru pengetahuan dia tentang dakwah di Indonesia. Nah, yang lebih umurnya lebih, ilmunya lebih, dakwahnya lebih, ya, pengalamannya lebih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi. Terkait dakwah di Indonesia ketika sempat waktu itu mau diundang oleh pihak Dzulqarnain CS, mengikuti nasihat Syekh Rabi. Ya. Syekh Rabi mengatakan, antum kalau ke Indonesia jangan datang memenuhi undangan Dzulqarnain. Nah, datanglah kepada Luqman bin Abdudan yang bersamanya. Apa jawaban Syekh Al-Wusabi? Azfir ya Syekh. Nah, Syekh Al-Wusabi umurnya lebih, kemudian ilmunya lebih, pengalaman dakwahnya lebih, bersama itu pun mengikuti nasihat Syekh Rabi. Semestinya Syekh Utsman hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau dari kedustaan-kedustaan orang-orang ini, orang-orang ini semua yang telpon-telpon ini, mengambil pelajaran bahwa yang tahu pada Indonesia adalah Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi. Semestinya kembalilah pada mereka-mereka ini. Apalagi mulai menyentuh nama-nama, bukan hanya berbicara dakwah umum, di nama sudah. Saat itu kembalilah kepada ulama kibar. Ini semestinya. Cukuplah Syekh Utsman hafizahullah nam jatuh ke dalam jawaban yang tidak benar akibat kedustaan Dzulqarnain dalam majlis di bandara setahun setengah yang lalu hampir. Di sana, dan itu terekam, Dzulqarnain mengatakan kepada Syekh Utsman bahwa di Indonesia ada sebagian da'i yang biasa mengadakan daurah selama 2 hari 3 hari secara khusus membantah Ihya'ut-Turoth, mentahdir Ihya'ut-Turoth. Daurah 2 hari 3 hari khusus membahas Ihya'ut-Turoth di Indonesia bagian timur. Mungkin sudah pernah saya jelaskan ya, dalam Yasas Libyan itu sudah mendengar. Nah, di daerah yang mereka belum tahu tentang Ihya'ut-Turoth. Akhirnya Syekh Utsman menjawab ya dengan jawaban yang salah akibat permainan Dzulqarnain. Nah, barakallahu fikum. Dua kesalahan setidaknya dalam jawaban Syekh Utsman. Pertama, beliau mengatakan 2 hari 3 hari berbicara tentang Ihya'ut-Turoth. Nah, berbicara tentang Hizbin, tentang Ikhwanul Muslimin atau Hizbin cukup 1/4 jam saja. Ini sudah kesalahan besar. Ya. Bicara tentang Hizbin, Ikhwanul Muslimin cukup 1/4 jam saja. Nah, ini enggak benar. Ulama kita berbicara tentang ahlul bid'ah berjam-jam, berulang kali, bahkan ditulis karya demi karya. Mungkin anda sudah pernah bantah pula masalah ini. Itu yang mengucapkan Syekh Utsman, kalau dulu belum pernah anda sebutkan. Ya, barakallahu fikum. Syekh Mukbil membantah Yusuf Al-Qaradawi dalam kurang lebih 3 kaset jam. Syekh Mukbil, ini yang sifatnya resmi, muhadharah khusus membahas siapa? Yusuf Al-Qaradawi dengan judul seingat ana Iskat Al-Kalbil Awi Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Khusus 3 jam. Kasetnya masih ada sampai sekarang. Rekamannya masih ada. Ana hadir majelis itu tahun kurang lebih 97 di Damai kurang lebih. Dan bicara tentang Qaradawi tidak hanya di majelis itu, berulang kali Syekh bicara. Itu Qaradawi. Bicara tentang Abdurrahman Abdul Khalid. Berjam-jam, bahkan ada muhadharah khusus membantah syubhat-syubhat Abdurrahman Abdul Khalid. Itu muhadharah. Kadang-kadang dalam bentuk as'ilah wa ajwibah, pertanyaan misalkan dari Kuwait, pertanyaan dari Saudi, pertanyaan dari Inggris. Kadang-kadang muhadharah itu sampai 2 jam tanya jawabnya. Bantah lagi Ihya Tsurat. Kalau tadi persen-persen ya. Saya sebutkan yang persen Abdurrahim At-Tahhan. Ya. Salah satu tokoh berpaham takfiri sufi, dibantah oleh Syekh sampai bantahannya itu ditranskrip menjadi sebuah buku. Bayangkan, muhadharahnya ditranskrip sampai menjadi buku. Bantahan terhadap siapa? Abdurrahim Al-Fahan. Gak cukup seperempat jam, apalagi satu jam gak cukup, apalagi seperempat jam. Dan Syekh Utsman duduk di majelis itu. Ini anak sudah mulai terpancing menjawab antum semua, barakallahu fiik. Anak tahan-tahan untuk mencari waktu yang lebih tepat sehingga anak membaca datanya lebih ini. Kalau sekarang kan irtijali itu dadaan, mendadak. Tapi secara global seperti itu. Ibrahim Fahan, Abdul Majid Ar-Raimi. Dibantah oleh Syekh berulang kali, kadang muhadharah, kadang di dars, di tengah-tengah dars. Sahih Muslim misalkan dia, pelajaran Sahih Muslim. Saya bicara, ala haddatsana fulan, ala akhbarana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan matannya, kalau ada bagian dari matan hadis yang kebetulan mengandung bantahan terhadap Hizbiyin, langsung Syekh bantah. Nam ya ikhwan Abdul Majid Az-Zindani. Ini pelajaran saya Muslim. Bicara kadang-kadang 15 menit, potong dars. Lanjut lagi setelah itu. Nanti pelajaran besok, pelajaran lusa. Nah, ustaz-ustaz kita yang baru duduk di sana 3 tahun aja bertemu Syekh Mukbil, ingat ini semua kejadian. Coba tanya Ustaz Sarbini, Ustaz Askari, Ustaz Fauzan, Ustaz Idral Haris, Ustaz Syafruddin lama mungkin, yang gak terlalu lama lah di sana, apalagi model Ustaz Syafruddin. Yang lama-lama di sana, ingat semua kejadian-kejadian Syekh Mukbil. Ternyata Syekh Mukbil gak mencukupkan 1 jam, 2 jam, apalagi 1/4 jam. Nah, ini sikap tidak adil Anda melihat, dan tidak baik. Nah, kita semua mengingkari teman-teman kita yang menghabiskan waktunya tiap waktu, tiap majlis bicara tentang Hizbiyyin. Enggak bicara ilmu, enggak bicara fikih, enggak bicara akidah, enggak bicara nahwu, enggak bicara hadis. Kita mengingkari. Dan enggak suka yang seperti itu. Menghimbau ikhwan untuk belajar, ta'allum ya ikhwan, ta'allamu. Belajar. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita sibuk dengan itu. Ustaz-ustaz kita, Ustaz Qamar, Ustaz Usama, Ustaz Muhammad, Ustaz Abdurrahman Lombok, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sibuk mengajar ikhwan di daerah masing-masing bahasa Arab, hadis, fikih, akidah, usul fikih, qawaid fikhiyah, tafsir. Nah, barakallahu fikum. Sibuk menulis di majalah syariah. Antum lihat majalah syariah itu, rubrik-rubriknya itu bukan terjemahan itu. Bukan menerjemahkan kita bahasa Arab dialih bahasakan bahasa Indonesia, bukan. Ustaz-ustaz kita, ya, para pengampu setiap rubrik menulis, membahas. Dilihat, membahas penelitian. Luar biasa ustaz-ustaz sibuk. Nah, barakallahu fikum. Jadi alhamdulillah. Nah, ustaz-ustaz kita banyak waktunya justru berbicara tentang ilmu. Nah, ini salam pertama. Yang kedua, barakallahu fikum,
itu.
Mengatakan bahwa kalau di daerah yang penduduknya tidak tahu tentang ahli bid'ah tertentu,
ya, seperti Ihya' Turats, jangan kita berdakwah tentang Ihya' Turats di sana, mentahdir Ihya' Turats di tempat tersebut. Ini juga salah. Ulama kita sudah banyak bicara, terus Syekh Hani sudah ada rekamannya, dan mungkin sebentar lagi akan muncul terjemahannya. Rasulullah SAW ketika mentahdir umat Islam dari Dajjal, hadis-hadis Dajjal mutawatir, berulang kali Nabi berbicara, berulang kali sampai dijadikan salah satu doa di penghujung solat, ya? Itu sebagai bentuk peringatan, sekaligus doa itu sebagai peringatan bagi umat ini dari bahayanya Dajjal. Dajjal sudah muncul? Belum. Tapi sudah diingatkan 1400 tahun yang lalu oleh Nabi, bahaya Dajjal, masih Dajjal. Ciri-cirinya seperti ini, bentuknya seperti ini, gambarannya seperti ini, talbis atau tipu dayanya seperti ini. Hadis-hadisnya banyak sekali tentang Dajjal. Nah, Khawarij, ketika Rasulullah mentahdir, ya, apa sudah keluar Khawarij pada waktu itu? Baru Dzul Khuwaisirah yang seperti itu saja. Disebutkan ciri-cirinya, solatnya begini, puasanya begini, baca Qur'annya begini, ciri-cirinya begini. Hadis-hadis mutawatir tentang Al-Khawarij. Sampai Abu Umamah ketika ditanya oleh seorang rawi yang bernama Abu Ghalib rahimahullahu ta'ala, Abu Umamah ketika melihat mayat-mayat Khawarij dan kepala-kepala Khawarij yang bergeletakan di tangga masjid di Damaskus, Abu Umamah seraya menangis, meneteskan air mata, mengatakan, Kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Nah, Abu Ghalib menanyakan, ini yang kau ucapkan bahwa mereka adalah anjing-anjing neraka, ucapan dari engkau, waalaikumsalam, dari engkau sendiri atau kau mendengarnya dari Rasulullah? Betapa lancangnya aku, kata Abu Mama, kalau sampai aku berani mengucapkan seperti ini dari diriku, bukan yang aku dengar dari Rasul. Sungguh aku mendengar dari Rasulullah, bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, disebutkan sampai lebih dari 20 kali. Baru Abu Umamah satu. Belum hadis Khawarij yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, belum yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, belum yang lainnya dan yang lainnya. Rasulullah memberi peringatan tentang Al-Khawarij dengan redaksi yang berbeda-beda. Di majlis ini Rasulullah bicara, nanti di masjid bicara, di perjalanan ini bicara, di sana bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering Rasulullah berbicara tentang ahlul bid'ah, mentahdir dari ahlul bid'ah, dari ahlul ulang kali Rasulullah berbicara dengan redaksi yang bermacam-macam. Kalau antum baca buku-buku ulama tentang manhaj dan akidah, karya Al-Imam Al-Ajurri, karya Al-Imam Ibn Abi Asim, karya Al-Imam Barakallahu Ibn Battah, karya Al-Imam Al-Ladikai, mendapatkan asar dan hadis-hadis yang banyak. Seolah-olah untuk baca itu, ini enggak ada lain, mereka bicaranya tahdir ahlul bid'ah. Karena banyaknya asar-asar ini tadi dari salaf, hadis-hadisnya juga demikian. Barakallahu fikum. Jadi ini sangat tidak benar. Rasulullah memperingatkan dari bahaya kelompok yang kemudian sekarang dikenal dengan Al-Qur'aniyin atau Al-Qur'aniyah, yaitu orang-orang yang hanya mau bersandar kepada Al-Qur'an dan tidak mau menoleh dan memperhatikan sedikit pun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku na'am ayyakuna rajulun syab'an 'ala arikatihi." Naam. Barakallahu fikum. Qala ma wajadtu fil Qur'ani min halalin halaltuhu aw halalnahu wa ma wajadna fil Qur'ani min haramin harramnahu. Kita cukup dengan ada yang di Al-Qur'an. Yang halal di Al-Qur'an kita halalkan, yang diharamkan disebut dalam Al-Qur'an kita haramkan. Selain itu enggak mau. Hadis enggak mau. Nah, akan datang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibantah oleh Nabi dengan beberapa redaksi hadis. Belum lagi tahdzir terhadap ahlul bid'ah dalam hadis-hadis yang lainnya. Jadi barakallahu fikum, padahal ahlul bid'ah itu semua belum muncul, belum ada, tapi diperingatkan oleh Nabi. Jadi sekali lagi, ini adalah suatu hal yang batil. Nah, dan kita berulang kali mengulangi, tenang sikap tasyaddud, sikap berlebihan, ekstrim, kita melarang diri kita dan ikhwan Tapi bukan dengan cara seperti ini. Memberikan obat jika benar itu ada tasyaddud. Dan anda tidak melihat pada ikhwan kita berlebihan. Kecuali 1-2 orang yang insya Allah masih bisa dinasehati. Ya bulan, jangan sibuk. Sudah antum belajar. Antum belajar. Nah, antum belajar. Barakallahu fiikum. Jadi, sekali lagi. Semestinya Syekh Utsman mengembalikan dan bertanya kepada masyayikh kibar dalam dakwah di Indonesia ini. Bagus. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ustaz, sering mendengar dari perempuan kaum kolam penerus. Dari hadis juga.
Iya.
Ini terutama kawan itu kepada anak.
Iya, nam.
Kalau seandainya itu pribadi kepada anak, ikhlaskan itu.
Nah.
Tapi ini dikaitkan dengan dakwah.
Nah.
Anak terus terang sebelum mendapatkan salafi ini.
Nah.
Itu Ali Basuki kenal kelima saya.
Nah.
Ini juga Gusman, Hamzah. Yang dulu waktu anak belum ke Banda Aceh ini.
Iya. Yeah.
Anak dulu Sururi.
Nah.
Di Haramain. Ini saksinya.
Nah.
Kemudian sebelum itu lagi anak tabligh.
Nah.
Dan banyak berpengalaman di tabligh. Sampai sekian tahun, puluhan tahun anak tabligh.
Nah, nah.
Nah ini dijadikan sebagai modal untuk mereka untuk untuk mentuun, menuduh, malah kata-kata itu Abu Khadir itu tabligh, apalagi sururi. Benar, wallahi saya sururi itu.
Nah.
Tapi setelah bertemu dengan Ali Basuki, dan Allah diberikan dulu satu warakah, itu tertulis fatwa fatwa daripada ini. Masuk sedim bahasa Fauza na Ali Syedan ini. Dan anda melihat apa yang Ali Basuki itu benar hak. Nah, alhamdulillah anda rujuk dari semua yang sudah. Apa yang terjadi?
Alhamdulillah.
Dari tabligh, dari Haramain, dari semua sampai setelah anda dulu tidak payah anda mencari jemaah Aisyah, tinggal ambil kad masukkan keluar ratib setiap bulan dari Haramain. Kita punya pertemuan setiap tahun di Jakarta. Sekian tahun di Haramain. Jadi inilah yang menjadi modal bagi mereka untuk menjatuhkan anak. Oh, kader itu tabligh, begini, begitu, begini, begitu. Jadi anak bukan istilahnya membela diri kita. Ini ada hubungannya dengan dakwah. Banyak ikhwan-ikhwan kita yang anaknya belajar di sini, ditarik. Wah, itu enggak jelas manfaatnya, gurunya enggak jelas. Anak mau tanya sama Ustaz, Ustaz pernah mendengar nama Syekh Badi di Pakistan?
Badiuddin?
Ayuh.
Nah.
Badi sini. Beliau apakah ulama atau bukan ulama? Ini pertanyaan Ustaz.
Yang anak tahu ulama.
Karena jelaskan untuk mendengar. Syekh Badi.
Dipuji oleh Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil.
Ini mereka katakan di Pakistan tidak ada ulama.
Sama kali.
Tidak kibar ulama. Dan tidak jelas guru saya belajar, tidak jelas. Ini saya menentung dengar. Nah, jadi inilah yang menjadi jatah mereka sekarang. Untuk menyatukan dakwah. Jadi apa yang ada hari ini yang kawan-kawan sama anak. Itu dianggap mafi syekh. Ilmu tidak ada ilmu. Nah, saya tak punya ilmu. Tapi jangan sampai dijatuhkan seperti apa namanya menjadi bahan jadi bahan.
Nah.
Ini mohon penjelasan Ustaz.
Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Tidak sedikit dari ikhwan dan bahkan sebagian ustaz yang latar belakangnya dulunya hizbi. Tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sekarang menjadi du'atus sunnah. Yang kokoh dalam sunnah ini banyak. Barakallahu fikum. Dan masa lalu yang seperti itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar menjatuhkan seseorang. Mungkin dia sudah bertaubat dengan taubah nasuha ya akhi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi antum semua sudah mendengar tadi penjelasan Ustaz kita Ustaz Abdul Qadir. Dan ana sudah bahwa beliau menyadari bahwa latar belakang dahulu itu memang benar. Dan bahwasanya beliau telah bertobat dari sururiyah, dari tabligh, dari hizbiyah. Walhamdulillah, semoga Allah beri kokoh kita dan beliau sampai akhir hayat nanti. Lah, ikhwani barakallahu fikum. Saya, Ustaz, siapa saja? Qadir, Muhammad, Ustaz, manusia. Ada kesalahan, had. Dan ana sudah bilang kepada
Abu Rifki Hilman ketika nelpon ana beberapa waktu yang lalu, ana lupa 10 hari yang lalu atau 2 pekan yang lalu. Dia melaporkan kepada ana tentang Ustaz Abdul Qadir.
Awal dulu dia memuji tabligh, dulu begini, dulu begitu.
Ana bilang, ahlan wa sahlan. Ya Abu Rifki, ana bilang, antum punya catatan ini, data ini, kumpulkan. Dengan syarat satu, semua dikumpulkan dengan tasabut. Setelah itu, ana berharap antum juga nanti datang. Ana akan menyampaikannya kepada Ustaz Abdul Qadir. Nah, di hadapan maksud ana untuk mempertanggungjawabkan data tersebut. Nah, fadhal ya Rifki, ana tunggu nanti kita jumpa di Aceh. Ternyata dia enggak datang. Ternyata dia enggak datang. Sampaikan kepada yang lainnya yang punya catatan had. Nah, kurang lebih demikian saya berbicara dengan dia via telepon. Kurang lebih saya berbicara demikian kepada dia di telepon tersebut. Nah, kalau dia seorang yang punya jiwa nasihat, punya jiwa yang baik, keinginan yang baik untuk dakwah, dia akan datang sebagai bentuk nasihat. Sebagai bentuk nasihat. Ternyata dia enggak datang. Barakallahu fikum. Apa alasannya? Alasan sakit. Antum perlu tahu ana berangkat ke sini dalam keadaan sakit. Ana berangkat ke Aceh dalam keadaan sakit. Nah, barakallahu fikum. Nah, antum dari daerah dekat sini. Nah, barakallahu fikum. Jika benar karena sakit, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, antum sekarang mendengar. Hat, apa ada catatan kepada untuk Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir? Antum pun sekarang yang ada di sini, tafadhol. Antum ada beliau, silakan.
Nah. Ada satu, mungkin Abu Ghifran mungkin sebagai saksinya.
Nah, tafadhol.
Ketika anak diajak di minta untuk memberikan nasihat di Floraya waktu itu, di Floraya. Hari Raya setahun yang lalu. Ya kan? Tahun lalu. Singan-singan kan ya. Ada Al-Mu'idan ada di majlis. Ana sampaikan, ana katakan kepada ikhwan, orang-orang tabligh, mereka orang-orang yang tekun lah mereka. Tidak pernah ana melihat mereka itu masbuk, belum sholat berjamaah, zikir mereka pagi petang, kemudian mereka orang yang selalu baca Quran. Sementara kita salafi, anda bilang, ikhwan yang salafi. Di mana ada masjid salafi? Coba, yang paling masuk paling banyak orang salafi. Ikhwan salafi. Sebenarnya, ini yang dinukilkan mereka. Anda memuji tabligh. Niat anda bukan memuji tabligh, tapi anda katakan di akhir itu, ini sifat-sifat akhlak mereka ataupun ibadah mereka itu mereka ambil daripada kita. Salafiin. Salafi itu orang yang gemar beribadah. Bangun tahajud, kan itu saja. Orang yang selalu baca Al-Quran. Nah, sekarang ini diambil oleh mereka, bukan mereka, bukan berarti mereka itu benar, bukan berarti mereka itu sudah benar manhajnya, ibadahnya tidak. Yang ana maukan, salafi itu mengambil daripada salafi sebelumnya, sebelum kita ini, akhlaknya, ibadahnya. Nah, mereka meniru kita. Nah, sekarang kenapa kita seperti ini? Maksud ana seperti itu. Jadi yang ana inginkan, kita ini ikhwan salafi, janganlah sampai kita bermanhaj saja manhaj yang benar, akidah kita benar, sementara ibadah kita, zikir kita keteteran. Yang ana maukan seperti ini. Ini
ada enggak dari mereka yang datang menegur antum?
Tidak ada.
Tidak ada.
Tidak ada.
Sama sekali.
Termasuk Abu Mikdad hadir pada itu.
Nah. Zakir labas, ana akan menyampaikan sesuatu. Antum semua mendengar ada Ustaz Abdul Qadir Habibullah. Tidak ada di antara kita yang lebih mulia dibandingkan Al-Haq. Al-Haq itu lebih mulia dan lebih berharga dari bumi dan langit di semuanya. Ya, dunia dan seluruh isinya. Al-Haq lebih mulia dari itu, apalagi diri kita pribadi. Sehingga ketika kita, alhamdulillah, dan semoga terus Allah beri taufik, kalau ada kesalahan dari kita, enggak berat kita untuk mengatakan rujuk, mengatakan taubat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan masalah ini, nah, barakallahu itu, ana, keyakinan ana, wallahu a'lam. Kita memang penting untuk menghimbau dan mengingatkan ikhwan masalah ibadah. Sebagaimana salafunas salihun dahulu muhtammun sangat serius dengan janibul ibadah, ya, salat, shaum, zikir, tilawatul Quran dan yang lainnya.
Cuma memang Ustaz Abdul Qadir, wallahu alam dalam pandangan ana. Jazakallahu khair bainana walhamdulillah kita saling mencinta karena Allah. Naam. Mungkin enggak perlu memang disebutkan kalau dalam tanda kutip apa yang ada dalam ahlul bidah. Nah, karena memang di samping nanti orang memahami kelebihan-kelebihan jamaah tabligh.
Walaupun kita enggak memaksudkan seperti itu sama sekali.
Cuma memang kalau ana lebih baik tidak boleh disebutkan sedikit pun apa yang ada pada mereka dari apa yang dianggap baik. Apa yang dianggap baik dari mereka. Alhamdulillah cukup kita hanya menyebutkan siyarus salaf. Bagaimana Tsauri dahulu dalam qiyamul lain. Bagaimana Ibnu Uyainah dahulu di dalam shaumun nahar. Bagaimana Malik bin Anas, imam dari hijrah, dalam zikirnya, dalam tilawatul Qur'annya, dan seterusnya. Itulah kemudian kita katakan, kita mesti meneladani mereka. Walhamdulillah, qadarallahu ma syaa fa'al, hal itu sudah terjadi. Dan ana menyampaikan sebagai bentuk masukan sesama salafiyin, bahwa yang seperti itu ditinggalkan. Dan ana minatnya memang itu, aku ana terbuka aja, itu salah. Nah, barakallahu fikum. Dan aku Ustaz Abdul Qadir tidak berat untuk mengatakan tidak itu berat. Salah. Begitu Ustaz? Ya. Nah. Nah. Hal kan.
Tapi yang ana sangat menyesalkan.
Iya.
Yang mereka kutip itu setinggal. Seolah Abdul Qadir itu memuji-muji tabligh. Padahal yang kita ingin bukan itu. Nah. Kita inginkan ikhwan itu kembali kepada salafus saleh yang lalu.
Nah.
Sedangkan mereka orang tabligh ini mencuri amalan-amalan kita.
Iya.
Karena inginkan mereka itu memanjangkan antena mereka gitu.
Nah.
Nanti salah dalam mereka menilai ana gitu.
Iya, iya, terlalu jauh. Ya. Terlalu jauh dalam menilai. Semestinya nasihatin dalam hati. Aku salafi akhi. Salah mengucap, maksudnya tidak demikian. Dalam sunnah, dalam bimbingan Rasul, lafaz yang salah tetap harus diluruskan walaupun si pengucap tidak menginginkan itu. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Iya, ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah, wasyikta dan yang kau kehendaki wahai Muhammad. Maka Rasul menyatakan, ataj'alani lillahi niddan qul ma syaa Allahu wahda. Dan Rasulullah disebutkan dalam beberapa riwayat marah besar Rasulullah. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Apakah sahabat itu akan menyebutkan Allah dengan Rasul dan Rasul dijadikan sebagai tandingan? Apa begitu maksudnya sahabat tadi? Tidak tentunya. Tapi karena lafaz ini tadi mengandung makna batil, maka Rasul langsung segera meluruskan dengan nada yang cukup keras. Maka sahabat itu menerima. Walhamdulillah. Suatu waktu mungkin ana juga salah ucap. Maka dinasihatin ana. Nah, barakallahu fikum. Ini jawab yang antum juga mendengar semua. Apa yang diucapkan Ustaz Abdul Qadir itu salah dan ana rujuk dan maksud ana bukan seperti itu. Nah, antum sudah dengar semua. Selesai. Antum sebagai saksi. Ikhwan Aceh dan ada ikhwan Sabat, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah. Intahaina. Lainnya mungkin ikhwan, apa yang perlu diklarifikasi? Ana katakan ana akan datang ke Aceh dalam rangka daurah dan ana akan menasihati Ustaz Abdul Qadir dalam hal-hal yang menurut antum itu salah dalam catatan antum. Datang antum. Ana katakan begitu. Mengaji dalam acara pelantikan nanti ketik.
Walau alam tak terjadi atau tidak, saya pulang terus.
Iya. Iya. Nah, ala kulli hal kalau ana melihat tidak dibenarkan.
Ya, alhamdulillah ini langsung ana sendiri yang apa?
Iya.
Kita misalnya, itu ada pelantikan kecil.
Iya.
Dan kita baru masuk kemarin.
Iya, nah.
Dan ana tidak ada berkeinginan untuk menyuruh anak itu untuk mengaji.
Iya.
Tapi saya hadirkan si Muhammad ini sebagai untuk partisipasi saja. Dalam artian biar ada guru dengan murid hadir. Dan ternyata itu tidak terjadi. Dan kita pun tidak dipakai untuk mengaji. Yang mengaji itu mereka. Yang sekarang jadi imam desa inilah sekarang. Dan apa yang dikatakan Abu Faruq itu sebenarnya tidak terjadi. Untuk membuka apa namanya halkah mereka dengan orang itu tidak ada ya.
Tidak ada.
Jadi
tidak terjadi, alhamdulillah. Dan sekedar nasihat karena sudah disebutkan, soalnya buat kita nih semua. Memang kadang-kadang kita dihadapkan di lingkungan kondisi-kondisi yang serba kita enggak enak, serba kita serba salah. Tapi sabar, tetap kokoh di atas manhaj, jangan mentolerir kemungkaran-kemungkaran yang terjadi atau kita bertanazul melakukan sesuatu yang menyelisih syariat Islam, menyelisih manhaj demi mencari ridho manusia. Sabar, ahlus sunnah. Memang kadang-kadang kita dihadapkan dengan seperti itu. Maka ditolak dengan baik, dihindari dengan baik, barakallahu fikum. Nah, enak kan sekarang kita bicara?
Ya.
Enggak sulit kan?
Tinggal sepenang satu akhirnya itu yang digembos-gembos terus.
Sabar.
Tidak nyambung.
Sabar. Yang jujur pada Allah, Allah akan tunjukkan kejujurannya. Yang enggak jujur hanya dalam langkah menjatuhkan orang dan saya akan Allah tambahkan.
Ya. Silakan Ibu, yang mungkin punya ulang-ulang yang masih ada tulisan silakan.
Tolong. Dan afwan, ana sambil minum antum enggak minum.
Nah,
fadal.
Sekenya. Sama kan.
Ada orang mengatakan bahwa Imam Malik pernah menjarah ulama sunnah Muhammad bin Ishaq. Dia mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq itu dajjalnya al-sunnah.
Dajjalnya.
Tapi ulama lain tidak menjarah
Muhammad. Gimana itu? Ya, biasa mungkin terjadi. Perbedaan ijtihad dalam jarah. Nah, antara beberapa ulama. Bagaimana menyikapinya? Nah, ini pertanyaan penting ini sebenarnya. Bagaimana menyikapi perbedaan antar ulama, beberapa ulama terkait apakah ini majruh ataukah dia orang yang mu'adrah, mu'adrah. Orang yang terkena jarah ataukah ta'dil? Nah, betul-betul ya, Suan. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi, barakallahu fikum. Contohnya, seingat ana, salah seorang rawi disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Silsilat Al-Ahadir Al-Dha'ifah. Seorang rawi seingat ana sekarang namanya Salam At-Tawil. Salam At-Tawil. Atau Muhammad ibn Humayd. Salah satu dari dua ini. Terjadi perbedaan penilaian terhadap orang ini. Sebagian ulama termasuk Al-Imam Ahmad ibn Ma'in. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Siapa yang enggak kenal Ibnu Ma'in? Imam besar. Orang ini fikih bisa diterima ya, atau dengan kata lain bisa diterima hadisnya. Nah, mendapatkan rekomendasi dengan kata lain. Rekomendasi dari dua imam besar. Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in rahimahumullah. Namun ternyata di situ ada ulama-ulama lain. Antara lain seingat ana Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, An-Nasa'i, dan beberapa yang lainnya disebutkan. Mereka mengatakan hadza fulan kadzdzab. Fulan ini pendusta. Fulan ini suka memalsukan hadis. Bagaimana sikap ulama ahlul hadis? Apakah kemudian mengatakan sudahlah, terjadi khilaf, kita jangan berselisih tentang orang ini. Ya, jangan. Bagi yang ingin menerima, sudah ada Imam Ahmad, ada Imam Ibnu Ma'in yang merekomendasi. Bagi yang enggak mau menerima, ya silakan. Enggak begitu ulama. Ulama kembali pada kaidah-kaidah. Bahwasanya al-jarhul mufassar muqaddam 'ala at-tahdzir. Bahwa jarah tahdzir, ya, jarah atau tahdzir yang sifatnya rinci itu lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi.
karena yang menjarah ini tadi, yang mentahdir ini tadi memiliki tambahan ilmu tentang orang tersebut yang tidak diketahui oleh yang merekomendasi. Yang merekomendasi taunya orang ini baik, dulu dia berbicara baik, meriwayatkan baik, sebatas itu dia. Tapi yang mentahdir, tapi kami punya bukti, ada data, dia berdusta sekali di sini, sekali di sana, riwayat hadis palsu di situ, riwayat hadis palsu di sana. Maka ulama mengatakan menolak rekomendasi imam besar Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah, dan al-imam Yahya bin Ma'in rahimahumullah. Sehingga akhirnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini maudhu', hadis ini palsu karena melalui jalur orang tadi. Kalau enggak Salam Al-Tawi atau Muhammad bin Humaid, naam Ar-Razi, naam barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam silsilah al-hadis al-dha'ifah. Naam, ana hanya meriwayatkan sebatas yang ana ingat tentang nama-nama. Mungkin ada beberapa enggak ada yang bawa laptop, ditinggal di rumah ya. Bisa dilihat di maktabah syamil. Kembali kepada pertanyaan tadi, sehingga dengan ini kembalikan semua itu pada kaidah. Syubhat ini sebenarnya terkait dengan, ana lanjutkan ya, masalah ihya' turats. Masalah ihya' turats. Ada ulama yang merekomendasi, tapi Syekh bin Baz merekomendasi, Syekh Al-Fauzan, Syekh bin Utsaimin merekomendasi. Tidak ada masalah. Mereka merekomendasi, mereka manusia biasa, ulama-ulama kita yang terpercaya, sebatas apa yang mereka tahu. Dan kita menghargai itu. Tetapi ulama-ulama lain, Syekh Mugbil, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubaid al-Jabri, Syekh Afalah Ismail, Syekh Al-Anjari, naam, ulama-ulama ahli sunnah mengetahui kebobrokan ihya' turats dari dalamnya, akidahnya, manhajnya, sehingga mereka memberikan tahdzir. Karena mungkin sudah pernah bahas ya masalah ini, atau insyaallah bisa dengarkan sendiri di dalam beberapa daurah. Tapi kesimpulan adalah kembalikan pada kaidah-kaidah yang memang itu bersumber dari kaidah din Al-Qur'an was-sunnah. Wallahu a'lam.
Yang sahihnya Imam Muhammad bin Isa itu mana sah?
Ana belum tahu secara pasti, mungkin nanti perlu ana pelajari lagi terkait dengan masalah ini secara langsung, betul ana baca. Tadi sekadar sebagai perbandingan contoh lain yang tadi saya sebutkan, yang kebetulan saya membacanya. Nah,
ya, satu lagi Ustaz.
Nah,
betul. Berkembang dalam isu sekarang ini, saya pribadi sekarang ini bergabung ataupun bermuamalah dengan tokoh Wahdah.
Ah, nah, ini diucapkan oleh Abu Rifki.
Ya. Ini tentu kalau namanya tokoh itu kan seorang dai gitu. Orang yang besar gitu. Yang dimaksud dengan tokoh Wahdah itu ini rumah di belakang rumah saya.
Iya,
Fahrul Razi namanya.
Iya.
Yang beliau enggak hadir ke majelis karena istrinya lagi melahirkan. Beliau ini tidak pernah belajar di Wahdah dan tidak juga pernah bergabung dengan Wahdah. Beliau seorang guru di pesantren, pakai ada pesantren terpadu sini,
iya,
di Abu Lamun.
Iya.
Dan ana dulu pernah dengan beliau itu bisnis, ada hubungan bisnis. Saya dulu punya pabrik tempe terbesar di Aceh, Salafian maksudnya. Jadi beliau mengajar di sana, saya masukkan tempe. Jadi ada hubungan
dagang.
Setelah beliau keluar dari pondok itu, beliau pindah langsung ke rumah lain dekat Lampu Neru. Itu saya tinggal Lampu Neru. Ini sejarahnya ini, biar saya nyambung nanti. Nah, waktu itu beliau mencari-cari rumah. Dapatlah satu rumah, nggak jauh dari Lampu Neru. Sehingga beliau sering juga Lampu Neru ikut pengajian. Cuma masih hal, masih musdil.
Oh,
gitu.
Nah.
Kemudian pindah ke Medan. Pindah ke Medan di pondoknya siapa? Satu Uzi ya, yang orang Medan. Siapa yang sindir Medan? Hah? Tanjung Morawang. Di tempat Ustaz terbeli sudah kiamat. Jumpa dengan Ali Basuki. Ali Basuki kenal dengan beliau.
Di Pak Rozi.
Pak Rozi tadi. Setelah sekian lama beliau pindah lagi ke Bandar Aceh.
Iya.
Pindah ke Bandar Aceh. Kebetulan pondok saya yang di Ulu Karing tidak ada yang tinggal. Tinggallah beliau di pondok saya. Sambil minum cermin Aisyah di luar. Tidak berapa lama beliau tinggal di Ketapang. Sambil terus pergi ke Lampenderut. Kali ini sebagai istri bawa bapak sana. Tapi istri beliau pernah ngajar di TK Lampenderut. Istri beliau ini. Lampenderut. TK Lampenderut.
Iya.
Tidak berapa lama keluar.
Iya.
Keluar kemudian mencari rumah di sini samping dekat rumah anak. Dan beliau sering salat Jumat, salat berjamaah dengan anak. Anak setelah hari perlu kepada tabung yang warna kuning itu, tabung air. Beliau tahu tempat beli yang murah.
Nah.
Anak berboncenglah dengan beliau satu hari. Jumpa Bung Iqdad. Anak tahu Bung Iqdad lihat itu. Sumbernya enggak tahu, antara Bung Iqdad enggak tahu. Tersebarlah berita anak itu bermuamalah dengan tokoh Wahda. Beliau bukan seorang ustaz, bukan seorang pembuka, bukan tokoh. Ikhwan, di bawah ikhwan lagi, ilmunya masih nol.
Nah.
Jadi sekarang pertanyaan, mengapa dikaitkan dengan Wahda? Beliau enggak tahu apa Wahda. Wahda enggak tahu, sifar pun enggak tahu. Apa dia Wahda? Jadi sekarang perlu penjelasan. Baik pada dengar.
Mana Bu Megdad? Hayat kalau Bu Megdad. Mana Bu Megdad?
Anak
enggak
tahu,
Ustaz. Ah, enggak tahu.
Wah, dengan tangan senang Wahda, anak enggak tahu.
Masya Allah. Ada yang datang menasihatin antum?
Enggak ada, satu orang.
Memberitahu Ustaz Abu Qadir ini orang Wahda?
Tidak juga.
Nah, jadi yang jamaah tahdzir ini yang mana?
Enggak tahu.
Beda tahdzir, sama tahdzir.
Mana info? Infonya? Dari ikhwan-ikhwan. Tapi malah sampai ke Ustaz. Dari Abu Rizki.
Nah, Abu Rizki menyampaikan pada anak. Ya. Bayangan anak dengan tokoh Wahda. Wah, dai-nya, imam masjidnya.
Yang namanya tokohnya seperti itu.
Nah. Ala kulli hal. Barakallahu fikum. Nah. Antum juga dengar sendiri. Majlis ini majlis tausiah, majlis nasihat, ya kan?
Ya.
Saling nasihatin bainana. Walhamdulillah. Biarkanlah mereka. Tapi antum sudah mendengar kualifikasinya sekarang, ketuan Aceh, Banda Aceh. Nah, apa aja datang? Antum ada tentang Ustaz Abdul Qadir sesuatu? Ana saudara beliau, saudara antum semuanya. Iya kan? Sampaikan kepada ana. Atau nanti ada ustaz yang bisa berkontak dengan antum, Ustaz Muhammad, Ustaz Omar, Ustaz Sama. Coba sampaikan. Ana bisa telepon Ustaz Abdul Qadir. Ustaz Abdul Qadir ada info kepada ana begini begini begini. Gimana? Kalau benar kita akan nasihat, jangan seperti itu, jangan ucapkan demikian, jangan lakukan gitu. Nah, ana itu. Hakada ahlus sunnah, barakallahu fikum. Ana belum pernah tahu. Ahlus sunnah itu la'ab. Kalau orang itu la'ab, enggak bisa duduk nasihat. Kalau orang itu la'ab, tahu la'ab ya? Suka mempermainkan kata-kata ini, itu enggak bisa kita duduk nasihat. Jadi kalau orang itu jujur, takut kepada Allah, pernah antum begini, mengucapkan begini, redaksinya memang enggak pernah. Tapi dia enggak pernah mengucapkan begini, tapi maknanya sama seperti itu. Itu orang jujur. Jadi kalau orang enggak jujur, enggak, saya enggak pernah mengikuti dusta. Maksudnya redaksi seperti itu, enggak pernah memang diucapkan. Tapi maknanya benar, bisa dipahamin ya. Ana sekarang bicara kepada antum, di hadapan antum menukil ucapan fulan, tentu itu bukan redaksi persis, hadis aja ana enggak hafal. Iya kan? Hadis ada kadang-kadang ana sampaikan secara makna. Hadis Nabi loh, apalagi ucapan manusia, terpaksa saya nukilkan dengan makna. Barakallahu fikum. Tapi secara maknanya enggak berubah. Maka orang yang jujur, iya, saya mengucapkan demikian. Gimana kira-kira? Nah, kalau orang seperti ini mungkin kita duduk munasahah, saling menasehati. Tapi kalau orang enggak jujur, repot. Ya. Maka dari itu sekali lagi, apa yang ana harapkan kedatangan ana ke Aceh untuk bisa duduk ini seperti ini yang ana harapkan antara lain. Daurah memang sudah, semoga Allah terima sebagai ibadah, semoga bermanfaat bagi umat, ya. Tapi majlis ini juga sangat bermanfaat. Nah, fadhil.
Satu lagi.
Iya.
Ada di sini yang disebut dengan Muhammad Hatta, kenal tuh, ya?
Wahda Mahal. Iya,
itu Muhammad Hatta itu dengan istri anak itu family. Ada hubungan
keluarga.
Keluarga. Tapi wallahi dia enggak kenal sama anak, anak pun wallahi enggak pernah kenal dengan dia.
Enggak
pernah jumpa. Itu tanya siapa itu Hatta, enggak tahu dia orang. Namanya enggak kenal.
Kenapa diangkat nama ini?
Dia tokoh Wahda.
Dia tokoh
Wahda. Kamasan apa namanya? Madinah. dan dia banyak mengisi
macam-macam. Tapi
enggak pernah, wallahi anak enggak pernah kenal dengan muka dia. Hmm. Dia pun enggak pernah kenal dengan anak. Padahal dengan istri ada hubungan famili. Ya, jadi enggak pernah ketemu, enggak pernah duduk, enggak pernah jumpa, enggak kenal. Ini dari mana dikatakan? Kan ajib gitu.
Allah. Air insya Allah. Nah, coba.
Jadi, jika kita meninggalkan sekali, kita akan jawaban ini perlu sekarang, kan? Sekarang tidak bisa kita tunda, kan? Kita akan mengambil sikap.
Nah, betul. Itulah mulia paparan.
Kemudian saya ingin lupa tentang pernyataan saya tadi, sebenarnya tentang pemikiran kesamaan.
Iya,
gimana subhatnya sudah
subhatnya? Sebenarnya sebatas yang sampai kepada Ana itu adalah rangkaian dari pembelaan dia terhadap Firanda. Kenapa Firanda jangan dibantah? Karena dia membantah Sufi. Nah, ini yang sampai kepada Ana beritanya demikian. Dan ini pun Ana sampaikan kepada Harith di Kuala Lumpur. Ana katakan, Harith, sudah sampai kepada Ana juga berita bahwa antum mengatakan setelah antum berkenalan dengan Firanda via BlackBerry kalau nggak salah, ya, ana lupa BlackBerry atau Facebook, seingat ana BlackBerry. Ya. Setelah itu antum mengatakan bahwa Firanda pantasnya jangan dibantah, karena dia sudah membantah Sufi. Kali lagi redaksinya bisa berubah, tapi maknanya ya, ana langsung ucapkan kepada Hari. Dia membantah pada waktu itu. Kalau dia memang enggak benar mengatakan wallahi, saya tidak mengatakan. Kalau dia sudah bilang wallahi, ya berarti ana sudah enggak bisa berbuat apa-apa, urusan dia dengan Allah sumpahnya. Tapi ana sebagai muslim wajib menerima sumpahnya. Dia tidak membantah. Dan ana lengkapi. Untuk itu pun antum menambah dengan sebuah syubhat bahwa para ulama Najd ini Saudi Arabia tidak membantah atau membiarkan Syaukani dan Sanani dalam beberapa kesalahan kedua imam ini, sengaja tidak dibantah karena keduanya sedang menghadapi Syiah. Begitu Harith, dia enggak membantah. Dari mana antum dapat ini? Katanya dari Syekh Saleh Al-Syekh. Ini yang saya ingat ana. Hat, mana buktinya? Siapa yang mendahului antum dari ulama? Jadi sebenarnya pembahasan itu ada rangkaiannya dengan masalah Firanda. Barakallahu fikum. Dan ana sih menasihatin kepada ikhwan, karena majlis ana dengan Harith itu gugus majlis nasihat dan klarifikasi. Kalau tidak benar, dia punya kesempatan untuk mengatakan tidak. Ya. Dan ana minta nasihat ana buat ikhwan, jangan sibukkan dengan Harith kazzab. Nanti antum bingung. Harith apa antum sebenarnya sudah dinasihatin. Dan Ustaz Luman gini, nanti antum akan bingung. Harith dengan bersilat lidah, ana sudah dengarkan rekaman dia. Ini orang berbahaya. Nah, kazzab.
Nah, jamak semua ya.
Belum, ada yang belum.
Yang belum.
Kita salat dulu, sekarang kita sambung.